Bratři a sestry, vítám vás tady v modlitebně na dnešní biblické hodiny. Vítám i vás, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu. Jak už bylo oznámeno, chceme se vrátit k evangeliu podle Matouše, které jsme opustili v únoru před tím postním obdobím, a teď se k němu vracíme do té 9. kapitoly. Ta dnešní biblická hodina přináší jednu změnu. Když jsme probírali na staršostu ta nová epidemiologická nařízení, tak jsme z toho, ono se to tak někdy těžko dá z toho vyčíst, co tam vlastně je, ale tak jsme usoudili, že i když jsou respirátory povinné, není už zakázáno zpívat. Takže se můžete podle možností, co udýcháte, připojit. Nevím, jestli to souvisí s tím, že tehdy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ten zpěv zakázal, teď je znova na ministerstvu, jestli to má s tím souvislost, to asi ne, ale takže se můžete podle svých kapacit plicních připojit ke společnému zpěvu, ale v respirátoru. Na začátek budeme zpívat píseň číslo 54. Mám v nebi Otce a dobrého Pána. Píseň číslo 54. Před modlitbou budu číst z žalmu 119. od verše 89. Žalm 119. 89. verš a následující. Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost. Upevnil jsi zemi a ta stojí. Podle tvých soudů vše stojí dodnes. To všechno jsou tvoji služebníci. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych ve svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život. Tobě patřím, buď má spása. Na tvá ustanovení se dotazuji. Tolik je čtení z žalmu 119. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, že v tomto světě, ve kterém žijeme, v té pomíjivosti, v té časnosti, si nám dal něco, co je věčné. Věčné je tvé slovo. Tvé slovo, kterým jsi stvořil svět, tvé slovo, kterým se stal Pán Ježíš tím živým slovem pro nás, aby nám získal spasení a záchranu. Děkujeme, náš nebeský Otče, za tvoji věrnost. A tak se chceme skutečně pevně držet tvého slova, které je nám potěšením i v tom světě, ve kterém žijeme, i v těmi těžkostmi, kterými procházíme my nebo naši blízcí nebo celý náš svět. Děkujeme za to tvé potěšení, které nám dává naději. A tak chceme i dnes slyšet tvé slovo. Chceme z něj slyšet tvé poselství. Tak nám velice prosíme, požehnej i tuto chvíli. Dej, abychom byli vnímaví na tvé slovo, abychom ho nejenom slyšeli, ale abychom ho chtěli i konat. Prosíme za ty, kdo jsou i v osamění, kteří třeba nemají tu možnost se připojit i k tomuto, k této biblické hodině. Prosíme za ty, kdo jsou nemocní, aby si se i k ním skláněl, aby si jim svým svatým duchem byl potěšením. Amen. Posaďte se, prosím. Ten dnešní oddíl evangelia je tedy zapsán v Matoušově evangeliu v 9. kapitole, v závěru té 9. kapitoly od verše 32. do verše 38. Když odcházeli, přivedli k němu, tedy k Pánu Ježíši, němého člověka, posedlého zlým duchem. A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkali, něco takového nebylo v Izraeli nikdy vydáno. Ale farizeové říkali, ve jménu knížete démonů vyhání démony. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žen je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou ženě. Tolik z evangelia a budeme zpívat píseň číslo 239, Chléb života mi lámej. Píseň číslo 239. panovníku hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Jak jsem už pověděl, my jsme v té 9. kapitole Evangelia podle Matouše byli naposledy 17. února. A já jenom pro souvislost velice stručně připomenu ty události té 9. kapitoly, abychom byli trochu v obraze, protože i ten závěr na ty události bezprostředně navazuje. V té 9. kapitole jsme slyšeli o uzdravení ochrnutého, kterého přinesli k pánu Ježíši, a on ho uzdravuje sice trošku jiným způsobem, než čekali lidé, protože mu nejprve zvěstuje odpuštění hříchů a potom mu přikazuje, aby vzal své lože a šel domů. Na to navázala setkání s Matoušem, který byl celník, kterého pán Ježíš povolal, a on za ním šel. A potom z tohoto povolání se stala taková slavnost nebo hostina, protože seděl v jeho domě a bylo tam mnoho celníků a jiných hříšníků. Byl tam pán Ježíš s učedlníky a farizeové se pohoršují, jak je to možné, že pán Ježíš s takovými lidmi se stýká, a na to odpovídá pán Ježíš, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A vlastně bezprostředně na toto stolování patrně navazuje i setkání s učedníky Jana Křtitele, kteří s ním řešili otázku, jak se postit, a vyčítají nebo se podivují, že se učedníci pána Ježíše nepostí. A pán Ježíš tam mluví o tom, že pokud je přítomen ženich, tak hosté netruchlí, a připomíná tam takovou tu vlastně ten pohled na to, co on přináší, že tam není možné spojovat něco starého s novým, že není možné starý šat opravit záplatou z nesebrané látky, a stejně tak není možné nové víno, mladé víno dávat do starých měchů. A potom přichází k uzdravení Jajrovy dcery, kdy ho jeden z vysoce postavených lidí žádá o uzdravení dcery, a cestou uzdravení prožila žena, která se pána Ježíše jenom dotkla v tom zástupu třásní jeho šatu. A pak už, když opouští toto místo, tak za pánem Ježíšem přichází dva slepí, kteří volají, smiluj se nad námi, synu Davidův. A pán Ježíš jim říká, že podle vaší víry se vám staň. A to byl ten vlastně poslední příběh před tím dnešním, a proto tam, jak jsme četli, když odcházeli, jsou myšleni ty dva slepí, tak na to velice těsně navazuje to, že k pánu Ježíši přivedli němého člověka posedlého zlým duchem. A tak, jak to navazuje, tak, jak to se bezprostředně i na to, navazuje to na to uzdravení těch slepých, tak možná, že nás to může vést k takovému trošku srovnávání těch dvou událostí, že ti dva slepí, ať byli slepí, tak si dokázali najít cestu k Pánu Ježíši, šli patrně podle těch událostí, které byly předtím, tak si ho nějakým způsobem vystopovali, až ho našli. A tento němý nebo hluchoněmý, ten to nedokázal. Toho musel někdo přivést, sice vidí, ale nemůže si říci, nebo jinak mu bylo tedy zabráněno k tomu, aby mohl se domlouvat se svým okolím. Tam, pokud bychom chtěli přesně přeložit to postižení nebo to, tu posedlost toho člověka, tak z toho řeckého textu to slovo, kterým je ten jeho stav popsán, bychom mohli ho to přeložit, že měl potíže se domluvit se svým okolím, potíže v komunikaci. A z toho lze tak nějak dovodit, že to může znamenat stejně tak, že byl němý jako i hluchý, anebo případně to obojí současně. A navíc je ten jeho stav charakterizován jako posedlost. Ať už teda byl hluchý, nebo němý, nebo obojí, to v jeho případě se nejednalo o nějakou tělesnou jeho nedostatečnost, ale že v jeho případě se ta jeho neschopnost mluvit a možná i slyšet byla způsobena posedlostí zlým duchem. A je to zajímavé, že tento posedlý hluchoněmý je na tom vlastně hůř než ti dva slepí. Ty se mohli nějak aspoň dovolat, ty si mohli poslepu za tím Pánem Ježíšem dostat. Jemu tedy, tomu posedlému, patrně hluchoněmého, to jeho posedlost brání, že nemůže svobodně si něco přát, nemůže to své myšlení, kterým by mohl vyjádřit nějakou touhu, nemůže to vlastně vyslovit, nemůže to nikomu vlastně sdělit. A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Tady tuto událost Matouš popisuje velice stručně. Samozřejmě, že v tomto případě nemůžeme očekávat nějaký rozhovor Pána Ježíše s tím hluchoněmi. A dokonce tady nebyl ani žádný rozhovor s těmi, kdo toho hluchoněmého přivedli. Matouš tady vlastně sděluje jenom holá fakta. Pán Ježíš vystihl a odstranil příčinu hluchoněmosti a ten němý promluvil. Zase je velice zvláštní ta stručnost této události, že ani není zaznamenáno, co nebo jak ten hluchoněmý promluvil. Spíš se tady Matouš soustřeďuje na reakci toho okolí. Zástupy v údivu říkali, něco takového nebylo v Izraeli nikdy vydáno. Ale farizové říkali, ve jménu knížete démonů vyhání démony. Tady tohoto si Matouš všímá patrně proto, že tato událost a ta reakce těch zástupů a farizeů jakoby připravovalo už na to, co potom přijde později, co potom budeme číst v kapitole 12. kde budeme číst o tom, že přivedli k pánu Ježíši posedlého, který byl slepý a němý, a pán Ježíš ho uzdravil a zástupy žasly a říkali, není to syn Davidův? A tam znovu farizeové říkají, on nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonu. A pán Ježíš tam vlastně dochází už takové té konfrontaci velice, velice konkrétní, kde pán Ježíš říká o tom rozděleném království a argumentuje a vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen. Jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Já však vyháním démony duchem božím, pak jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo boží království. Kdo není se mnou, je proti mně. Tím končí vlastně tuto roztržku s farizeji. A vlastně už ten, když se vrátím do té 9. kapitoly, jakoby už Matouš naznačoval, do jakých potíží a do jakých problémů se bude dostávat pán Ježíš i později. Když se ale na to podíváme z pohledu té tehdejší doby, tak bychom mohli povědět, že to podezření farizeů není tak úplně nelogické, protože tady pán Ježíš jedná, a to oni poznávají evidentně, s nečistými silami a evidentně má nad nimi moc. Tyto nečisté mocnosti, zlé mocnosti, ďábelské mocnosti ho poslouchají na slovo. A to v tom uvažování i těch vůdců izraelských, že to chápou tak, že takovou moc musel pánu Ježíši někdo dát a že to není samo sebou. A ta jejich úvaha je taková, kdo jiný to mohl zprostředkovat než nějaký vládce démonů. A podle toho jejich smýšlení je pán Ježíš zajedno s podsvětím a podsvětní síly ho poslouchají na slovo. A možná tedy až říkají, jestli se vůbec s nimi nějak nedal do nějakého spojení, jestli se jim neupsal. Já se to snažím vidět tím jejich pohledem, tím jejich vnímáním, protože když si to řeknu jak do té dnešní situace, když třeba slyším nějaké zprávy o různých léčitelích a třeba úspěšných léčitelích, a tak mě většinou u toho vždycky napadne, kdo ví, s jakými silami si to zahrávají a kdo ví, jak jsou s nimi zapleteni. A vzpomínám na toho jednoho z takových velice úspěšných ještě v době tedy totality, a který na přímou otázku, jestli ty, on byl kněz tedy, jestli ty schopnosti od koho má, tak dlouho se té otázce odpovědi vyhýbal, až potom jako přiznal, že od pána Boha to rozhodně nemá. Takže asi v touto optikou viděna ta událost toho uzdravení toho posedlého, trošku chápu ten postoj těch farizeů na jedné straně, ale zase je zajímavé, že ti farizeové nereagují ani tak možná na to uzdravování samotné, jako na to, na tu reakci těch lidí, jaké to způsobilo pozdvižení v tom zástupu, a spíš si myslím, že mají daleko větší obavy, co to všechno přinese, co ten dav bude čekat a co bude možná čekat i od nich. A taky bych to nechtěl, tu reakci farizeů, jenom tak jednoduše odbít. Oni žádli na pána Ježíše, žádli na tu jeho, na přízeň davu, ale možná, že tam byli i někteří, kteří se tedy ptali, k čemu to vlastně povede. A jak jsme si už četli ten příběh z té 12. kapitoly, nebo aspoň naznačili, ta podezíravost a ta nevraživost těch farizeů a zákonníka přichází velice otevřeně právě až v té 12. kapitole, že kde se to už jmenovitě týká i těch farizeů a zákonníků. Ale tady už to začíná. Tady to začíná, že mají nad tím své otázky a co to, k čemu to nakonec povede. A taky v tom Matoušově popisu, jakoby už tady Matouš už viděl ten zápas pána Ježíše i s těmi duchovními vůdci Izraele a s tím, že s tím rostoucím, stupňujícím se nepřátelstvím. A pak Matouš pokračuje. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Tady přicházíme k textu, který jsme už vlastně téměř doslova četli ve 4. kapitole. Budu z ní číst, Matouš 4:23. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. A tam to pokračuje, že se to rozneslo po celé Sýrii a přináší za ním posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravovali. Ale ten začátek i tady, ten 23. verš vlastně stejný s tím, co jsme mi tady četli, že pán Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Já to připomínám to z té 4. kapitoly, že to, co píše Matouš tady v té 9., je takovým vlastně velice stručným shrnutím dosavadní činnosti pána Ježíše. A když takový jakýsi sumář píše Matouš v té 4. kapitole, a je to závěr 4. kapitoly, tak dalo by se říci, že ten příběh pána Ježíše se posouvá trošku zase dál, protože po té 4. kapitole přichází to známé kázání nahoře. A to bylo takovým tím veřejným manifestem toho, co pán Ježíš vlastně přinesl a co je podstatou toho jeho díla. A potom kázání nahoře jsme vlastně slyšeli řadu setkání, kdy pán Ježíš jedna s lidmi uzdravoval v konkrétních příkladů. A zase tuto část těch konkrétních setkání s lidmi, diskusí s farizeji a zákonníky, zase Matouš v té 9. kapitole zase udělá takový sumář, jako by se dalo uzavřít další kapitola, protože po této deváté kapitole přichází něco zase nového, že Pán Ježíš už není jediný, kdo zvěstuje evangelium, ale v té desáté kapitole budeme slyšet o tom, jak Pán Ježíš vysílá své učedlníky. Že se to zase posouvá zase dál. A já jenom v těch sumářích, které nám tak jedině v pár slovech shrnují tu činnost Pána Ježíše, že Pán Ježíš kázal evangelium království, uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. To jenom připomínám, protože těch uzdravení a těch kázání bylo vlastně daleko víc, než máme v evangeliích zapsané. A to myslím, že někdy trošku na to zapomínáme, že se nám to zdá jako jednotlivé příběhy, ale muselo jich být daleko, daleko víc. Protože a těch uzdravení muselo být daleko, když je tam zmíněna každá nemoc a každá choroba. Takže to působení Pána Ježíše bylo, řekl bych, daleko náročnější, ta jeho služba, než ji máme zapsanou v evangeliu, anebo lépe řečeno, že evangelisté popisují možná takové charakteristické příběhy, ale mám za to, že kdyby měli popsat všechny, tak by to evangelium bylo daleko rozsáhlejší, že máme to jen takový velice stručný výběr a možná nás to až překvapuje, ta evangelistova stručnost, že on tam musí být řada příběhů, událostí, zásadních věcí, kterými se Pán Ježíš setkával s lidmi a tady to je zmíněno v několika slovech. Tak, ale přesto všechno je vidět, že i takové to shrnutí, kterým Matouš jak uzavírá čtvrtou kapitolu, aby mohlo přijít něco nového, tak tady Matouš znovu uzavírá tu devátou kapitolu, aby mohlo přijít něco nového, aby mohl Pán Ježíš vyslat ty své učedníky. A když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Ty zástupy, které Pán Ježíš viděl, ty zástupy, které byly nadšené z toho, co mohli s Pánem Ježíšem prožít, které přišli za ním, je vidí jako ty, kteří jsou, a je mu jejich líto, protože to byly patrné lidé, kteří vědí, za kým jdou a proč za ním jdou. A přesto všechno Pánu Ježíši připadají jako vlastně dezorientované stádo, jsou vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. A tehdy řekl svým učedníkům, žen je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou ženě. Tak ta devátá kapitola vlastně končí takovými dvěma obrazy, přirovnáními. Je tam takový ten obraz tý pastýřský a ten se teď mění, zástupy už Pán Ježíš necharakterizuje jako to stádo ovcí bez pastýře, ale teď ty zástupy charakterizuje jako úrodu zralou ke sklizně. Ti lidé, o kterých mluví, ta jejich zralost, bychom jim mohli nazvat, že jsou to lidé, kteří jsou oslovitelní ve svých problémech. Lidé, kteří jdou za Pánem Ježíšem, dozráli pro Boží království. A to, co se urodilo, tak řečeno, pro to Boží království, jsou to patrně zástupy různých lidí, kteří mají své problémy. Jsou to lidé, kteří v tom svém životě třeba ztroskotali. Jsou tam patrně možná i ty celníci, kteří šli původně jenom za penězi a teď už minimálně někteří z nich, jak to jsme slyšeli u Matouše před nedávnem v té 9. kapitole, že už pochopili, že i to jejich bohatství má své stinné stránky a jsou oslovitelní. A tak bychom mohli pokračovat, že tedy ta řada lidí, možná jsou to lidé příbuzní těch uzdravených, jsou to posluchači ze synagog, kteří slyšeli zvěst Pána Ježíše, ale jsou to lidé, kteří jsou dozráli pro Boží království, protože si uvědomují, že potřebují pomoc, kteří jsou schopni pochopit, že tu pomoc potřebují a že si uvědomují, že v Pánu Ježíši ta pomoc je. A tak tito lidé se stahují k Pánu Ježíši. A myslím si, že ty oba obrazy, ať je obraz toho stáda, těch ovcí bez pastýře, anebo ta úroda bez těch, kdo by tu úrodu sklízeli, že tyto dva obrazy jsou pro nás velice důležité. Protože ten obraz ovcí bez pastýře, jistě si to můžeme vyložit v první řadě, jako, že to je obraz Pána Ježíše, toho pastýře, které tento zástup tyto zástupy potřebují, ale zároveň mám za to, že si musíme uvědomit, že ten starý zákon nezná jenom toho dobrého pastýře, ale starý zákon zná i špatné pastýře, kvůli kterým je právě Izrael, ten boží lid, v tak špatném stavu. Prorok Ezechiel v 34. kapitole takto vyřizuje boží slovo. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům, toto praví panovník Hospodin. Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe, což pastýři nemají pást ovce. Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmané, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli naspět, postracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově. Jsou rozptýlené jako bez pastýře. Mohli bychom to ještě potom, je to delší oddíl, ale to hlavní poselství už tady slyšíme a slyšíme v těch slovech Pána Ježíše i tu ozvěnu tohoto textu, která je velice ostrou kritikou těm pastýřům, těm, kteří by měli pečovat i o to ten svěřený boží lid. A Pán Bůh chce jednat i s těmito nehodnými pastýři a sám se zasadí o to, když tam potom říká, hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Vysvobodím své ovce z jejich štánu, nebudou jim potravou. To je, myslím, velice důležité si uvědomit, že i v této situaci Pán Ježíš už jasně se svým způsobem vymezuje vůči těm, kdo vedou a mají na starosti boží lid. A co se týká toho druhého obrazu, toho nesklizeného ovoce, nebo té nesklizené úrody, to je to podobenství o zlých vinařích, které je tady také potom už později, tedy v Matoušově evangeliu v té 21. kapitole, kde je to slovo, jeden hospodář vysadil vinici, obehnal jí zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. A potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzal jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbyli, druhého zabili, dalšího ukamenovali. A pak se to tady opakuje a znova se tito vinaři obrací proti těm poslům toho majitele a pak posílá svého syna a oni ho též zabili. Zase tam je ta kritika těch zlých vinařů, kteří se nestarali o tu svěřenou vinici. A tam v tom podobenství ten pán říká, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajeme jiným vinařům, kteří budou odvádět výnos v určený čas. A zase pán Ježíš vidí i tyto, ten zástup, vidí tu úrodu, ty zástupy, které by přišly, kdyby je někdo pozval, kdyby je někdo oslovil. A tady úroda těch, kteří jsou oslovitelní, kteří jsou zralí pro Boží království je hojná, ale nikdo je nezbírá, nikdo je neoslovuje. Stádo je hojné, stádo je velké, ale není pastýř, nikdo je nevede a nechrání a stádo se rozbíhá a ztrácí. A tady tedy v tomto vidíme už to napětí, které vlastně i to dílo Pána Ježíše přináší i do toho duchovního chápání tehdejší situace i tehdejšího božího lidu. Co říct na závěr? Znovu připomenu ty závěrečné verše, protože souvisí s tím, o čem teď velice intenzivně přemýšlíme, za co se modlíme ve staršostvu. Když pán Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, ženě velká, dělníků málo. Proto proste pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Ne na základě tohoto textu, ale velice se to hodí k tomu, o čem, jak jsem pověděl, o čem přemýšlíme, za to, co se modlíme. Staršovstvo prožívá velice intenzivně tu touhu po tom, abychom jako sbor dokázali pastýřsky pečovat o náš sbor. Ta pandemie nám ukázala důležitost těch našich vzájemných vztahů, vzájemného posilování, ale nejenom takového toho lidského, ale i povzbuzením ve víře. Jde nám vlastně o to, aby se tato péče dostala opravdu všem, nejenom členům sboru, přátelům sboru, hostům, ale i lidem okolo nás, protože máme za to, že i v této oblasti je žeň velká, ale dělníků málo. A tak se ve staršovstvu modlíme za to, aby pán té žně vyslal dělníky na svou žeň. A chceme to tak nějak předložit i celému sboru, protože abychom mohli pečovat o tento sbor. To není otázka jenom kazatele nebo správce sboru nebo jenom staršostva. I ten náš sbor je dost velký, řečeno metaforou toho dnešního textu, je velkým stádem a je velkým polem, které je potřeba sklízet, a aby se to evangelium a toho povzbuzení konkrétního dostávalo všem. A proto chceme prosit i za to, aby Pán Bůh povolal i z našeho středu dělníky na tomto božím díle. A je to především otázka modliteb a je to otázka božího povolání. A tak tam to i Pán Ježíš to jasně v tom říká, že proste Pána žně, aby vyslal, ať vysle své služebníky. V tom řeckém textu je to takové, trošku bych řekl, až drsnější, tam to ať vyšle dělníky, v tom řeckém textu je to doslova ať vyžene dělníky. Ano, je to tak, že ten Pán žně nás musí někdy vyhnat, protože se nám nechce. Máme řadu výmluv. A tak prosme Pána žně, ať vyhání. A dejme se vyhnat. I my z vlastního bezpečí, pohodlí, zajištěnosti. Mě tam zaujalo na tom, že tedy vyhání se ten, komu se nechce. Někoho musíme vyhnat někam. Tak tomu se evidentně nechce. Ale přesto i s takovými Pán žně počítá. A tak odnesme si to i z tohoto dnešního příběhu, z tohoto dnešního evangelia, že nás Pán Bůh staví do světa nejenom v našem sboru, ale i okolo našeho sboru, kde ta žeň je velká. A prosme Pána žně, aby vyslal dělníky a aby je vyhnal, aby nás vyhnal, abychom se dali vyhnat i a poslat k tomu božímu dílu, ke kterému nás Pán Ježíš zve a ve kterém s námi, s každým z nás počítá. Budeme nyní zpívat píseň číslo 58. Je to píseň, která zpívá o té vděčnosti, kterou jsme mohli přijmout v Pánu Ježíši Kristu, a je to i taková vyznání a touha, abychom mohli být platní v tom božím díle. Píseň číslo 58.
Amen.
Kdo může povstat, tak prosím, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, tak jsme i v této písni, v této modlitbě vyspívali vděčnost za tvoji oběť pro nás. A vyspívali jsme i to, že chceme v tvé pravdě věrně stát. A chceme tě následovat. A tak prosíme, pane Ježíši, ty, který jsi pánem žně i v tomto světě, ve kterém žijeme, tak prosíme, aby ty jsi vyslal dělníky z našeho středu. Abychom se neohlíželi jenom po druhých, ale abychom byli otevřeni pro tvé volání. A aby si nás třeba i vyhnal z té naší pohodlnosti nebo z našeho strachu. Abychom mohli s tvojí pomocí a s tvojím požehnáním konat to, k čemu si nás povolal. A děkujeme, že Pane Bože, ty sám jsi Bůh pokoje a že nás chceš celé posvětit a zachovat našeho ducha i duši, i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich oznámení tolik, že v neděli nám kázáním Božího slova poslouží bratr Lukáš Pacek. Vedení liturgie bude mít bratr Jaroslav Štigler mladší. Jak jsme už oznamovali, modlitebna je pro nedělní bohoslužby a středeční biblické hodiny otevřena pro větší počet zájemců. Ta osobní přítomnost ve shromáždění je však ještě stále omezena, neboť je nutné zachovat rozestupy mezi členy různých domácností. A proto je zatím účast omezena na 60 osob. Ale zatím ta kapacita nebyla naplněna, tak se hlásit můžete do tabulky na webových stránkách sboru nebo stačí zavolat na sborovou kancelář. V pátek 28. května se připojíme k Noci kostelu. Naše modlitevna bude otevřena od 16. do 22. hodiny. Z toho důvodu také to pravidelné online setkání tento pátek nebude. To je z oznámení vše. Na závěr zpívujeme píseň číslo 533. Král věčný nás požehnej. Píseň číslo 533.